gafe belebeleba lana an ga jamana mu lakodona an ga jamana jamana mɔgɔ fɛ n'olu yɛrɛ adopte o gafe in de tɔgɔ ko loi 052 mun bɛ cɛ ni muso bɛ ni u sese kosɛbɛ baara mun kɔnɔna na k'u ka k'a kɔnɔ kɛmɛ sarabɔla u ka k'a kɔnɔ sara bi saba la donc an bɛ fɛ ko opportunité nin ni an ka jamana y'o di musow ma u ka se ka waleya transition kan cɛmancɛ fanga in kɔnɔ parce que cɛmancɛ fanga in ye fanga de ye fanga mun n'a bɛ fɛ ka mali kura k'o sigi o bɛ taa ni maliden kura de ye o bɛ taa ni kɛwale yɛlɛma de ye. Parce que fɔlɔ an b'a fɔ ko sariyaw tɛ ka labato fɔlɔ an b'a fɔ a fɔra ko musow ni cɛw k'an bɛɛ kelen hakɛ yɔrɔ la mɛ n'an taara hakɛ yɔrɔ la an t'an ka hakɛw sɔrɔ donc an bɛ fɛ cɛmancɛ fanga in ka kɛ tremplin de a ka kɛ opportunité de musow bolo ni ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ muso ta ta k'a plasi la i plasi filɛ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ni cɛ fila olu bɛ ɲɛmɔgɔya la muso kelen bɛ na k'a dafa.
Ne tɔgɔ ye madame Tarawele Asikiyan Tarawele ne ye commissaire principal de police. Observateur jɔyɔrɔ ye min ye nin ko la a jiginna sen kan cogoya min na fɔlɔ o kɛra an ye sigiba mun kɛ jamana ye sigiba mun kɛ o sigiba in kɔnɔna na après an ye musow wele k'a lajɛ ni musow sɔnna ba in conclusion ma n'o y'a résolution ye muso ko k'u sɔnna ma donc an y'a ye k'a fɔ o sigiba résolution kɔnɔ u ko ko mun ye musow ka taaɲɛ musow ka hakɛ ko n'ala sɔnna k'u b'o don ba la surtout furancɛla faga min na donc o kama an yɛrɛ muso damaw an y'an sigi k'a lajɛ muso minnu bɛ yen n'u bɛ se ka lajɛli kɛ ka ɲɛ ka kɔlɔsili kɛ ka ɲɛ walasa u ye layidu min ta k'a fɔ ko musow ka taaɲɛ k'u ka se k'o don ba la an bɛ se k'o jateminɛ kɛ cogoya min na donc observateur bɛ jigin o de kama o jɛkulu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ne yɛrɛ ye commissaire de police ye polisi muso ye parce que observateur yɛrɛ ye k'a fɔ an musolaka minnu bɛ fini kɔnɔ sɔrɔsiw b'o la anw yɛrɛ b'o la u y'a ye k'a fɔ anw fana jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ jamana jɔli la.